Abena Filipi, ichipandwa chalenga utatu. Icha kulekeresha, mweba mnyinane. Sekelele ni muli shikulu. Ukumulembele fifine, te chintu chaku ntendusha iyo. Kabiri, chaku mubaka. Chenjele ni kumbwa, isho. Chenjele ni kulia boba bomfi babi. Chenjeleni kubena kusembululwa abo. Pantu ifwe tulibena kusembululwa kuine kuine. Fweba pepera lesa mumupashi. Abatakishisha muri Kristu Yesu. Kabiri, abashisubira mufya mubiri. Naine wine ni ingabane subiro mufya mubiri. Ngaumbi ayango kusubira mufya mubiri. Ine kuti na chishamo. Na sembulu ilwe. Pabwale ngere chine konse konse. Na li uwa abu fiashi wakwa Israel. Uwa mkwa wakwa Benjamin. Na li umu Hebere. Waba Hebere. Umu abela malango. Na li umu Farise. Umu abelo kuchinchila. Naliuwa alela matolu kuta. Umuwa velo bulunga mibuamu malango. Naliuwa buluwa kalema. Lelwe fintu ifyali ifyabuno nshikuline. Fiene na fitu ngokuti kulu fiapa mulanduwa kwa Kristu. Awe chene ntunga na fionsho kuti kulu fiapa mulanduwa chuma ichapulamo. Ichaku ishiwa Kristu Yesu shikulu. Pamulandu wakwe na alufishe fionse. Kabiri, ntunga fionsho busali. Okuti nonke Kristu. No kusangwa muli wene. Uishaba na bulunga mibwane mwine ubuwa mumalango. Lelo obu ishila mkutetekira Kristu. Ubulunga mibwa kwa lesa. Ubuwa shintirira pachitetekero. Ndefu ayoku ishiwa wene. Na maka ya kubuka kwa kwe. No kukumako kufia kuchula fia kwe. Ukubowa parana na nkwe kumfua ya kwe. Nga chinga becha kuti ni ngafika kukubuka kwa kubafwa. Te kutila ni mpo kechi. Na ngukutila ni mpu ililila. Lelo nko nkelela ukuti nchinonke. Pantu Kristu Yesu anonka ine. Mwe babu ananyina, inene mwine, nchiri ngokuti nimpoke chichintu. Lelo nchite chintu chimuo. Pakulaba ifya kunuma, no kusupire ifya kuntanchi. Nkonkerela ukulola kubuyo. Kumuala wabu ite wa mumulubwa kwa lesa muri Kristu Yesu. Eicho. Aba pwirira bonse aba muri ifwe bangwechi nga mwangirwe chintu umwaibela lesa akamusokorwele chichine ichifye icho twafika po muri icho chine emo twendere mwe babwa nanyina beni aba mpashanya kabiri lolekesheni abendefi. Ifyo fine mwatu kwate chipasho. Pantu abengi. Abo nale mwebe eringi. Nanomba nde mweba no kulira. Venda nga balwani bacha pinda macha kwa Kristu. Uboni empera yabo. Munda emulungu wabo. Mufyanso ni fyabo emu abo bukatabu wabo. Aba ngwe fya panonse. Pantu ubukaya wesu wa mumulu. Kabiri kumulu eko tulolele romu pusushi. Shikulu Yesu Kristu. Uka sangule mibiri Yesu. Iya saluka ibe ya parana no mubiri wakwe wa bukata. Umuabero kubomba kwa maka yakwe. Kukula mfisha ne fintu fionse kumwine.